Невероятни отговори на молитви. Роджър Морно. Глава 5. Молитва с високи дивиденти. Не беше минало много време след преживяването в Хъдзън, Охайо, когато едно изявление от книгата «Животът на Исус Христос» грабна вниманието ми по специален начин. Науката за спасението не може да бъде обяснена, но може да бъде позната чрез преживяването й. Пасажът просто ме порази. Като размишлявах по този въпрос, прочетох някои места от Библията, молех Бога Святия Дух да ми даде вътрешна проницателност и разбиране на въпроса. Бог отговори на молитвите ми и в един период от 2 години Неговия Дух ме доведе до редица опитности, които ми дадоха вътрешното просветление и разбиране, за което се молех. След това стана много ясно, че молитвите, напръскани с кръвта на Христос, могат да вбият клин, който да открехне на сила, а после да отвори широко портите на цитаделата на Сатана. Те поставиха в действие мощната сила на Святия Дух, който единствен може да парализира силите на мрака, да свали оковите на духовни пленници и да ги доведе до свобода в Христос. Позволете ми да ви обясня. В продължение на много години бях размишлявал върху опитността на апостол Павел. Удивляваше ме фактът, че Исус се бе появил на пътя на този човек за Дамаск, за да му посочи, че неговата религиозна ревност е заблуда. Помислете за това. Господ на славата да говори на човек, който хвърля вярващите в затвори, който е инструмент за осъждането на много хора на смърт и дори намира удоволствие в тласкането на някой от тях към богохулство. Четем това в Деяния 26:10-11. Въпросът продължаваше да броди из ума ми. Защо Бог се отнасяше така към Савел от Тарс? Специално ли благоволение оказваше на Савел, като работеше за спасението му по един начин, толкова различен от това, което правеше за спасяването на другите хора за вечното царство? И тогава, както си седя в колата, чакайки на дълга опашка пред сервиз за измиване на коли, до мен дойде ясен и силен отговор. Библията ми стоеше до мен, отворена, четях първо послание до Тимотей, 2 глава и там от 1 до 4 стих. И тъй увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци, за царе и за всички, които са високопоставени. Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, който иска да се спасят всичките човеци и да стигнат до познание на истината. Веднага ми дойде на ум един параграф от том 7 на свидетелствата, който бях запомнил много отдавна, но който сега видях в нова светлина. Ние не разбираме както трябва голямата борба, която се води между невидимите сили, борбата между верните и неверните ангели. За всеки човек, добър или лош, ангелите се борят. Това не е въображаем конфликт. Битката, в която участваме, не е привидна. Изправени сме пред най-мощни противници и от нас зависи да решим кой ще спечели. Трябва да търсим сила там, където първите ученици я намериха. Единодушно бяха в постоянна молитва и моление. До тогава бях разбирал думите «От нас зависи да решим кой ще спечели», като отнасящи се стриктно до личната опитност на човека. Но сега разбрах, че тези думи се отпращат и към други хора. Започнах да разбирам голямата важност, която Павел предава на посредническата молитва за спасението на нечестивите. 2 дни преди това бях прочел утренното бдение, 19 глава от Деяния и коментара на Елена Вайт върху нея, озаглавен Ефес в Деяния на апостолите. Видях как Павел се намира с 10 млади вярващи в град Ефес, столицата на голяма провинция в Римската империя. Ефес бе не само най-големият, но и най-покварният от градовете на Азия. Четем това в Деяния на апостолите. Светската история окачествява Ефес като един от най-големите окултни центрове на древната Римска империя. Изглежда Павел се е молил сериозно и силата на Святия Дух вършеше особени велики тела чрез ръцете на Павла. Четем това в Деяния, 19 глава, 11 стих. И името на Господа Исуса се възвеличаваше, стих 17. Силата на Сатана над хората се стопяваше. След това астролози, предвещатели и поклонници на духове се обръщаха към Исус Христос. Донасяха си окултните книги и ги изгаряха пред всички. Стих 19. В съзнанието ми започна да се оформя определена картина за Павловото увещание към Тимотей, който по това време е бил пастор на църквата в Ефес и е работил за обръщането на ефесяните, твърдо установени в една езическа култура. Заключих, че обръщания на хора към християнството са ставали чрез молитва и умолявания, отправени към Бога. Тогава видях и разбрах ясно, защо Исус бе работил по този начин, за да призове Павел от Тарс към християнството. Някой се е молил за обръщането на Савел. Нито един ден не е минавал без тази личност да е умолявала Бога. Мога да си представя, че който и да е бил, той е помнил Исусовите думи. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тие, които ви гонят. Четем това в Матей 5 глава и там 44 стих. Тази личност без съмнение е била обхваната от дълбокото убеждение, че поръсената със скъпоценната Христова кръв молитва ще позволи на реката на Всемогъщия да се раздвижи по специален начин за обръщането на Савел към християнството. Макар да съм сигурен, че повечето от вярващите са споменавали Павел в молитвите си, надявайки се по някакъв начин да спре да ги преследва. От друга страна, тази специална личност се е молила с една единствена цел в ума – обръщането на Савел. И един ден някой съсед е почукал на неговата или нейната врата и е казал: «Пусни ме да вляза, имам да ти кажа голяма новина». Просто е невероятно. Но Савел от Тарс е станал християнин. А след като е разказал подробностите, онази личност вероятно съвсем не е изглеждала изненадана и може дори да е казала: «Знаех през цялото време, че рано или късно Господ на славата ще спаси Савел от самия него. От дълго време се моля за това обръщане». Какъв отговор на молитва е било това? След като е слушал такива молитви, известно време Бог е видял, че може да им отговори само по един начин. Трябвало е да говори с Савел лично, като направи да проблесне божественото величие. Идват чудеса. Вярвам, че мощни чудеса на изкупление скоро ще дойдат чрез силата на посредническата молитва, когато Святия Дух доведе много хора от Божия народ до такава служба чрез молитва за неспасените. Елена Вайт заяви още преди 100 години, че преди последното спускане на Божиите съдби на земята, сред Божия народ ще има такова съживление на първоначалното благочестие, каквото не е било наблюдавано от апостолските времена. Това четем във Великата борба. Разбирам нейното изявление в смисъл, че Божият народ ще се върне към основите. Вярващите от Божия народ ще приемат Павловия съвет към Тимотей сериозно и ще го направят своя ежедневна практика. И тъй увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци. С други думи, усърдно, постоянно моляване на Бога с вяра за неспасените, нечестивите ще се издига ежедневно към престола на благодата. Хората ще викат към Отец на всяко състрадание, да зачете заслугите на Христовата кръв по отношение на личностите, за които те се молят. Тогава ще виждаме чудеса на изкупление, когато Божия Дух ще преобразява хората. Виждал съм Христовата кръв да върши чудеса в живота на някои личности. Всъщност, аз съм почувствал тази сила да работи и в самия мене. Науката на спасението не може да се обясни, но може да бъде позната от опит. не разбираме как изкуплението действа чрез пролятата кръв на Христос, но можем да бъдем свидетели на нейното действие. Позволете ми да илюстрирам това, като хвърля поглед назад към няколко момента от своето обръщане от спиритизма към вярата. Почти потръпвам, като си спомня колко близо съм бил до изгубването на вечния живот. Ако не беше посредническата молитва на Сирил и Синтия Грос за мен, които пледираха в името на заслугите на Христовата кръв да ме изкупи от греховете ми, и вярваха, че Святия Дух може да надвие над силите на злото и да донесе освобождение, не бих се радвал днес на надеждата за вечен живот. Ето такъв бях тогава. Човек, който разговаря с демонски духове. Мисълта за Бога бе най-далечното нещо, което можеше да занимава ума ми. Бях обещал на своят еврейски шеф, че ще му открие защо Сирил Грос, след като е християнин, съблюдава седмия ден съботата. Но това, което не разбирах по онова време бе, че семейство Грос бяха хора на молитвата. Те се молиха за един безбожник с твърдата вяра, че Святия Дух ще може да издейства неговото спасение. В началото ви казах, че нямах интерес към религията, тъй като бях твърд атеист. Всичко, което исках от тях, бе да ми покажат от Библията, че основават на нея своето пазене на съботата като християни. А междувременно казах аз, казва ли Библията нещо и за свръхестествения свят на духовете? От този момент Божия Дух започна да работи мощно в ума ми. След 5 дни изучаване на Библията по 4 часа всяка вечер, аз взех своето решение за Христос. Започнах да съблюдавам библейската събота още на следващия ден. След това казах на същото семейство за своята връзка с покланянето на духовете. Те заявиха, че имало нещо в мен, което ги смущавало. Няколко дена по-късно духовите се опитаха да ги унищожат със светкавица, която незабавно превърна гостната им в горещ ад. За Синтия, заклещена зад стена от пламъци, единствен път за бягство бил някакъв прозорец, който гледал надолу от триетажна височина. Сирил изтичал да вземе одяло да я покрие, докато брат ти телефонирал в пожарната. Когато съпругът ти се върнал няколко секунди по-късно, Синтия стояла на входната врата. Мощен глас и казал да скочи през огъня. Краищата на косата на главата й бяха опърлени, клепачите й също. Пламъците не бяха докоснали никаква част от дрехите й. След като пожарната потуши огъня, разбраха, че мястото, на което е стояла, експлодирало с такава сила, че отворило дупка в тавана. Всичко в стаята било изгорено, а в шкафа се случило странно явление. Куфърче с дрехи избегнало пламъците и въпреки, че някои от дрехите вътре станали на пепел, другите останали непокътнати. Пожарникарите никога не били виждали такова явление. Този случай ми послужи още в самото начало на християнския ми път да се изгради в мен съзнанието за мощта на посредническата молитва. Молил съм се горещо за приятелите си, след като демоните заявиха, че аз, заедно с младата двойка, която ми бе давала библейските уроци, ще отидем рано в гроба. Ежедневно молитвата ми се въздигаше към Бога за неговата любеща грижа към Синтия и Сирил. Сега живеят в Калифорния, където в продължение на много години са работили в училищната система на Лос-Анджелес. Сега нека се върна към своята опитност пред сервиза за измиване на коли. Дълбоко впечатление ми направи мисълта, че Бог ме призовава да върша работа, която дори небесните ангели не могат да извършат. Той искаше да бъда посредник на неспасените и нечестивите, които срещах в работата си. И знаех точно къде да намеря сила да помагам на такива хора. В молитва и умоляване на Бога, който чака нашите искания за помощ, за да има законното право в очите на жителите на Вселената да работи с сила в царството на Сатана и да освобождава неговите пленници. Трябваше да изясня израза неспасените и нечестивите. Често те са много интелигентни, културни индивиди, с голям успех в света на бизнеса. Те са спазващи закона граждани, на които се гледа с голямо уважение и почет. Но щом работата опре до духовното им благополучие, на тях им липсва всичко. И още, ще откриете, че много хора, намиращи се в благополучие, чрез уличния си език разкриват, че са наистина нечестиви и водят начин на живот, който съвсем не искат да променят. И в двете групи има много хора, които макар и добре финансово, носят тежки товари. Някои дори сеят бедствие и окаянство в живота на други, защото неудовлетвореността от собствения им живот ги кара да бъдат долни и жестоки. През есента на 1968 година моята компания ме назначи да работя в телефонния указател на Buffalo, Нью Йорк. И там работих няколко години. Тази обширна търговска област ме поставяше в контакт с високостоящи и влиятелни хора, включително президенти на големи корпорации. Станах за тях добър познат, защото много пъти ги срещах всяка година при преструктурирането на рекламните програми на телефонния указател. Ето къде видях Божия свят дух да работи по чуден начин. Но преди да разкажа някои свои преживявания по повод на молитви, смятам, че е много важно да разгледам състоянието на ума на Исус, което го е мотивирало, когато се е молил за човешките същества. Елена Вайт е разкрила всемощният елемент, който е накарал Христос да отиде на кръста. Любов към Бога, ревност за Неговата слава и любов към падналото човечество доведоха Исус на земята, за да страда и умре. Това бе силата, която управляваше Неговия живот. Това е принципът, който Той ни заповядва да възприемем. Като четях Библията и писанията на Елена Вайт през годините, забелязвах, че нашият Господ постоянно се опитвал да внуши в умовете на учениците си своята божествена любов към падналите смъртни същества. Той прекарвал много време в молитва, давайки им един пример за следване, за да могат и те да станат мощни посредници за другите. Когато се е възнасил на небето, той не се страхувал, че учениците му няма да успеят без него, когато работят за спасението на другите. Той е щял да им изпрати един, който да ги учи как да живеят по такъв начин, че да не им липсва техният изкупител. Открих 9 жизненно важни фактора, които стоят зад успешния, победоносен християнски живот. Когато чрез Святия Дух ги притежаваме, можем да молим Бога същите благословения да увенчаят живота и на тези, за които се молим. Нека да разгледаме тези фактори по-отблизо. Елена Вайт разкрива, че този фактор съставлява самата основа на Божието управление. Четем това във Великата борба, страница 493, английското издание. Всъщност, божествената състрадателна любов изтича пряко от Божието сърце. Това е любов за другите, която не познава граници. Докато човешката любов е обвита със себелюбие и произвежда резултати, които са в най-добрият случай колебливи и нетрайни, божествената състрадателна любов е сила, която никога не пропада. Голяма утеха намирам във факта, че Отец на безкрайната радост толкова обича човечеството, че даде свой единороден син, та всеки, който вярва в него, да не загине, но да има вечен живот. Не е нужно да гладуваме и жадуваме Бог да приложи тази божествена сила над нас, като говори за Христовата любов и голямата ни нужда от нея. Елена Вайт отбелязва, че пълнотата на християнския характер се проявява, когато импулсът да се подпомагат и благославят другите извира постоянно отвътре. Четем в Притчи Христови, страница 384. Моето твърдо убеждение е, че причината, поради която днес много християнски домове се разрушават, опустошавайки живота на мъже, жени и деца, е, че на нашите християнски сърца липсва тази божествена състрадателна любов. Може да не признаваме това, но резултатите говорят повече от всякакви думи. Фактор номер 2. Следващият фактор до голяма степен бива разбиран неправилно поради една мощна фалшификация. Небесният елемент, който се фалшифицира, е небесната радост. През вековете Сатана е подвел човеците, карайки ги да вярват, че ще намерят радост, само задоволство и служене на себе си, че могат да бъдат радостни без да зачитат другите, Но такъв начин на живот води само до разочарование, а често пъти и до голямо нещастие. От друга страна, в Христос ще намерим радост, която никога не изчезва. Тези, които пребъдват в Исус, ще бъдат щастливи, весели и радостни в Бога. Свидетелство, том 4, страница 626. В Римляни 15 глава 3 стих се казва, че Христос ни угоди на себе си. Той намираше голяма радост в благославянето на живота на другите. Не за себе си, но за другите той живя, мисли и се моли. Притчи Христови, страница 139. За първите ученици Библията заявява, а учениците се изпълниха с радост и със Святия Дух. Деяния 13:52. Вярвам, че днес имаме нужда от молитва за небесна радост. И то молитва с голяма сила и желание. Само тогава можем да работим, за да предадем същите благословения и на другите. Фактор номер 3. Както богати, така и бедни, както силни, така и слаби търсят мир. Понеже има различни степени на мир, искам да достигна най-доброто, т.е. небесния мир. Той до нас е приятно отпускане, като осигурява такова душевно състояние, което ни освобождава от безпокойствата и заливащите ни страхове. Да мислим за Исус, който спа в една лодка по време на голяма буря. Марко 4 глава от 38 до 4 стих. Или за Петър, който спеше здраво през нощта, преди насрочената му за другия ден екзекуция. Четем Деяния 12:6 глава и Деяния на апостолите, страница 146. Днес имаме нужда от същата свобода от страх. Как може една личност да постигне такова душевно състояние? Когато Утешителят, Святия Дух, представителят на Христос на земята, предаде небесен мир на някого, той напълно освобождава ума на тази личност от всякакви страхове, които биха я направили неспокойна или загрижена. Фактор номер 4. За да оцени този фактор, човек трябва да си припомни жестокия свят, сред който живеем. Бедствия и смущаващи неща идват по много форми, но най-трудни са несправедливостите и нелюбезността, нанесени ни от другите. Понякога това е грубото и жестоко третиране от страна на личности, които нямат контрол над езика си. Във втора глава от своето послание апостол Яков сравнява човешкия език с малък огън, който се превръща в ад, нанасящ големи щети. За да надживее такава опитност, човек трябва да получи специална помощ под формата на дълго търпение. Друг един атрибут на Изкупителя. Когато Бог се среща с Моисей на планината Синай, той му заяви, че е Бог жалостив и милосерд, дълго търпелив, който изобилва с милост и с вярност. Ако търсим едно ново кръщение на тази небесна благодат на ежедневна основа, ще бъдем в състояние да се справяме с недостатъците на другите и искрено да се молим за божествено благословение и в техния живот. Тогава и ние като апостол Павел ще бъдем в състояние да кажем «Всичко мога чрез Христос, който ме укрепява». Четем това в Филипяни 4 глава 13 стих. Фактор номер 5. Ето тук се намира един елемент от много голяма важност за тези, които са ангажирани в областта на комуникациите. Независимо дали от света на бизнеса или работещи пряко с хора, които се нуждаят от помощ, най-ценният актив в такива случаи е любезността. Елена Вайт ни напомня, че дори Бог бива впечатлен от нея и я одобрява горещо. Истинското благородство е бисер с голяма стойност в очите на Бога. Четем това в Свидетелство, том 3, страница 536. Исус го илюстрира по най-красив и привлекателен начин по време на своята служба, тук на земята, и винаги го съчетаваше с елемента тактичност. Речникът на Уебстър го дефинира като онова деликатно усещане да се каже или извърши правото, без да се наранява. Елена Вайт говори за божествен такт и благородство. Работих трета година за телефонния указател на Бафало, Нью Йорк и работата бе започнала преди няколко дни. Една сутрин моят менеджер по продажбите ми каза да отида в кабинета му преди да изляза от службата по задачите си. Естествено, че се почудих какво ли има толкова важно, че не иска да говори за него на бюрото ми. Като влязох в кабинета му, той ме накара да затворя вратата. След това телефонира на телефонната секретарка да съобщава, че няма да приема разговори, докато изрично ни каже. Сърцето ми се сви и целият изтръпнах, тъй като си знаех, че това предвещава беда. Но запазих спокойствие. Когато той каза, че иска да ми направи услуга, разговорът протече горе-долу така. Роджер, имам тук файловите на голяма сметка, които се нуждаят от специална грижа и трябва да бъдат връчени на някого, който е тактичен и в същото време има търпението на ангел или поне близко до неговото. Този билет добавя още няколко стотин долара месечно задължение. Когато ние, менеджерите, разглеждахме задачите, които имахме да поставим на 43-ма от вас, тази сметка предизвика много дискусии по въпроса на кого да я възложим за събиране. Нуждаехме се от някого, който има умение, такт и опит, за да направи добро впечатление на клиента. Роджер, вярвам, че ти си точно човекът, подходящ за тази работа. А какво стана с човека, който е отговарял за нея миналата година? Не можахме да му я поверим отново, като видяхме какви мъчноти срещна той с нея. Сметката бе приключена 10 дни преди книгата да бъде занесена на печатарите с загуба от почти 200 долара месечно по текущата сметка. Нашия човек казва, че президентът на корпорацията е най-трудният човек, с когото може да се говори. Просто не искал да определи среща, за да обсъди с него програмата му за обяви в жълтите страници. Напротив, връщал го по 2 или 3 пъти седмично, докато намери няколко минути да му отдели. Нашия човек твърди, че е ходил там повече от 50 пъти за период от 6 месеца. Като схванах ситуацията, почувствах силно нежелание да приема предизвикателството, след това мълчаливо се помолих. Исусе, какво да направя? Незабавно ми дойде на ум един цитат. Когато с вяра се хванете за неговата сила, той ще промени по чуден начин и най-безнадежният и най-обезкуражителната перспектива. Свидетелства том 8, страница 16. Тогава разбрах, че Господ ще бъде с мен. Почувствах, че това може да се превърне в повод всички менеджери и целият състав да види, че Господ Бог, който е казал: «Помни съботния ден, за да го освещаваш», се грижи за своя народ. Моя шеф ми напомни за някои трудни бизнес повиквания, които е правил заедно с мен като наблюдател в миналото и колко впечатлен е бил от начина, по който съм се справил с тях. Роджер, съзнавам, че голяма сила те придружава и бих желал хората тук също да го осъзнаят. Ще приемиш ли предизвикателството и ще направиш ли така, че да се гордея с теб? Виждам, че ще трябва чудо от Бога, за да успее това начинание. Но доверявайки се на неговата мощ, вярвам, че всичко ще се обърне за добро. Приемам задачата. Само за 10 дни приключих сметката и увеличих съществено поръчките. След като моли Господа да ми даде божествен такт и ръководство, телефонирах за 5-минутна среща с човека, исках само да му се представя и отидох на мястото. Положителният първи контакт доведе до друго интервю след няколко дни, на което му показах някои от обявите, които бях направил. При това посещение той бе много доволен от работата, която бях свършил, и за моя изненада ме попита дали бих могъл да се срещна с него в бюрото му в 7 часа вечерта, така че да можем да си поговорим и за някои други работи и за допълнителни обяви. Мястото щеше да бъде спокойно чак до 9 часа. Съгласих се. По време на това интервю, докато приготвях рекламите, човекът ми разказа за ужасния проблем, който той и съпругата му имат с техния син. Младият човек бил радостта на живота им, докато не се пристрастил към опиятите и не влязал в търкание със закона. Родителите едва можели да понесат да бъдат опозорени по този начин. Той добави, че това преживяване го кара да бъде нелюбезен с другите, нещо, което той самия е неспособен да промени. Като разговаряхме, аз обещах да имам предвид семейството му в ежедневните си молитви, за което той ми благодари. Месец по-късно ме повика с предложение да бъде включена в рекламите нова производствена линия. По време на разговора ми заяви, че нещата в дома му вървели на добре и поиска да продължавам да се моля за тях. Обясних му, че ще трябва да подпише нов екземпляр, за да ни упълномощи за промените в рекламите, за това ще трябва да си уредим среща след 2 дни. Докато преподреждах рекламите му, той ми разказа за някои интересни промени, засягащи неговия син. Момчето решило да промени начина си на живот и потърсило по този въпрос помощ от родителите си. Съпругата му вече нямала нужда от дълги медитации и процедури, за да си успокоява нервите. Той самия вече можел да спи през цялата нощ и чувството, че носи целия свят на гърба си, го било вече напуснало. След това каза нещо, което ме разтърси. Съпругата ми и аз вярваме, че вашите молитви за нас ни донесоха големи благословения в живота. Казах и, че когато напуснахте кабинета ми, едно мощно присъствие на радост и мир остана с мен през целия ден. Фактор номер 6. Отново намираме един Божий атрибут, за който Библията ясно казва, че не го притежаваме. Това е елементът доброта. Пророк Иеремия пише, че човешкото сърце е измамливо повече от всичко и страшно болно. Четем това в Иеремия 17 глава и там 9 стих. Древните евреи окаяно са се провалили пред Бога поради липсата на доброта от тяхна страна. Непосветеният им живот довел до гибелта им. Езекиил описва положението последният начин. Сини човешки, когато Израилевия дом живееха в земята си, те я оскверниха с постъпките си и с делата си. Затова разсея ги между народите и те бидоха разпръснати по страните. И когато влязоха между народите, додето отидоха, омърсиха моето свято име. Тъй, щото се говореше за тях, тия са людите на Йехова. Смилих се обаче за святото си име. Затова речи на Израилевия дом. Така казва Господ Йехова. Аз не правя това заради вас, доме Израилев, но заради моето свято име. Аз ще осветя великото си име. И народите ще познаят, че аз съм Господ, казва Господ Йехова. Когато се осветя у вас пред очите им, ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа във вас. Ще вложа духа си вътре във вас и ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. Огромно насърчение е да знае, че Господ иска да прелее в нас своята доброта и да ни доведе до състояние да преживеем успешен, победоносен християнски живот, чрез обитаването на Неговия дух в нас. Стига само да си отделим време всеки ден да го молим за това. Фактор номер 7. Този фактор е толкова важен за нашата християнска опитност, че ако той отсъства, не можем да преживеем никакъв духовен растеж. Всъщност Библията ни казва, че без това не можем да угодим на Бога. Този най-важен фактор е жива вяра. Без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тие, които го търсят. Четем това в Евреи 11 глава и там 6 стих. Живата вяра е онова, което прави така, че духовната ни сила да нараства и което ни дава възможност да развием непоклатимо доверие в своя небесен баща и в силата на Святия Дух. Елена Вайт е открила пред Божия народ средството, чрез което можем да я придобием. Вярата бива вдъхновявана чрез Святия Дух и ще процъфтява само ако я подхранваме. Четем това в Великата борба и там страница 527. Когато една личност се моли за това, тя би могла да се стреми към най-висшата степен на вяра, която е на разположение. Това е истинската библейска вяра. Тя ще предаде голямо доверие в Бога и над всичко друго непоклатима вярност към Него. Именно за този вид вяра четем в 11 глава от посланието към евреите. Фактор номер 8. В един свят, който подтиква към себе възвеличаване, към даване на висока оценка за собствената личност, и то навсякъде около нас, Божият народ се нуждае както никога преди това от скъпоценната небесна черта, украсяваща характера на Христос. Този изключително ценен фактор е Христовата кротост. Да бъдеш непретенциозен, смирен и покорен на Божията воля е от голяма стойност Божиите очи. Така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е свят. Аз обитавам на високо и свято място, още и с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да оживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушените. Четем в Исаия 57 глава и там 15 стих. Фактор номер 9. Преди 100 години Елена Вайт под божествено вдъхновение бе казала, че в самия край на земната история неморалността ще изобилства навсякъде и разпуснатостта ще бъде специалният грях на века. Исус заяви, че както беше в дните на Ной, така ще бъде и при идването на човешкия син. Четем в Битие 6 глава 5 стих, че видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображава, беше постоянно само зло. Как можем да очакваме да живеем успешен, победоносен християнски живот, когато сме обкръжени от зло? Само чрез следване пътя на Исус. Христос дойде на този свят, за да ни покаже, че чрез приемане на сила отгоре, човек може да живее един неопетнен живот. Постъпките на Великия лекар и там страница 25. Нито дори чрез една единствена мисъл, той не се поддаде на изкушението. Животът на Исус, страница 123. Коя е онази специална сила, от която се нуждаем тъй много? Това е себеконтрол, съден от Божия дух. Един стар, от края на миналия век, мой речник дефинира себеконтрола като способността да проверяваш, регулираш или обуздаваш и управляваш собственото аз във всички аспекти на живота. Можем да притежаваме чистота на мислите, чистота на сърцето и чистота на живота дори и в наше време, в днешния век, чрез контролиране на мислите със силата на Божия дух, благославящ умовете ни. Римляни 12:21 ни казва да побеждаваме злото чрез добро. Занимаването на ума постоянно с мисли, които въздигат и облагородяват характера, е формулата за успех тук. Открих от опит, че един превъзходен начин да върша подобно нещо е да работя за запомнението на Божието свято слово. Обаче аз не съм първата личност, открила това. Твоето слово е в сърцето ми, за да не ти съгрешавам, казва псалмопевецът. Неуспехът да контролираш мислите си може да се окаже фатален и катастрофален. Пишейки за Самсон, Елена Вайт казва: физически Самсон бе най-силният човек на земята, но по себе контрол, честност и твърдост той бе един от най-слабите човеци. Четем това в Патриарси и пророци, страница 567. А на следващата страница тя ни казва, че истинското величие на един човек се измерва чрез силата на чувствата, които контролира. Божието слово казва за човека: кой ще възлезе на хълма Господен и кой ще застане на неговото свято място? Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце. Четем в Псалм 24:3-4. Намирам голямо насърчение в следните думи. Христос ни е дал своя дух като божествена сила за побеждаване на всяка наследствена и придобита наклонност към зло и за да отпечата собствения си характер върху църквата си. Животът на Исус Христос, страница 671. Победа чрез Христос. Каква величествена опитност! Молитвите, които ще дадат високи дивиденти за Божието царство, са на наше разположение. Да ги преживеем и да им се радваме сега.